Pogovor o. Človeštvo je zelo odvisno od energije, vajeno je udobja ogrevanih stanovanj, rabe avtomobilov, drugih naprav, pripomočkov, kot so pralni, pomivalni stroji, telefoni, televizija, razsvetljava. Vse je narejeno na dotik po sistemu takoj in zdaj. Kaj to pomeni z vidika porabe energije, načinov njenega pridobivanja in predvsem varstva okolja, tako doma v Sloveniji kot v svetu? O tem bomo govorili s predsednikom uprave Geni, gospodom Robertom Golobom, grosupeljskim županom in direktorjem prometnega inštituta, gospodom Petrom Verličem in predsednikom osamosvojitvene vlade, ki je tudi opravljal številne funkcije, tudi svetovalno funkcijo za varstvo okolja, gospodom Lojzetom Peterletom. Vsi lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav.
Da, dojni.
Kar smo povedali uvodoma, kaj to pomeni glede virov energije? Katere vire smo uporabljali nekoč, katere danes? Koliko je pravzaprav potrebujemo v Sloveniji? Ljudje si to težko predstavljamo. Gospod Golob?
Torej, zadnjih 100 ali nekaj več let je gospodarski razvoj celotnega sveta poganjala fosilna energetika oziroma fosilni viri. To je seveda pripeljalo do neslutenega tehnološkega razvoja in tudi udobja za posameznika in celo družbo. Res pa je, da je to izrazito zaznamovalo naše okolje. Danes se kaže še kot tisti najbolj grozeča nevarnost, ne samo tisto, kar vidimo in kar čutimo, ampak ti na nek način nevidni vplivi na naše ozračje. In ravno globalno segrevanje je najhujši produkt fosilne energetike. Zato je danes že ne samo v strokovnih krogih, ampak celo v političnih krogih, na svetovnem nivoju, obstaja konsens, da mora človeštvo ukrepati takoj in predvsem enotno, če želimo zaustaviti segrevanje našega ozračja. In eden od načinov, pa ključnih elementov pri temu bo uporaba zelenih tehnologij in novih, v tem primeru brezogljičnih oziroma obnovljivih virov energije. Vse to se sliši zelo znanstveno, pa v resnici se bomo vrnili na tiste vire, ki so jih uporabljali naši, da rečem temu, predniki, mogoče tisoč let nazaj, spravi, vračamo se na sonce, vračamo se na veter, vračamo se na vodo.
Gospod Peter Verlič, kaj pomeni ta ogljični odtis na področju prometa, rabe avtomobilov, letal v končni fazi? Epidemija COVID-a, ki je omejila letalski promet, je pokazala, kako močni onesnaževalci so, recimo.
Zagotovo je promet na tisti strani, ko ga potrebujemo, zelo si želimo potovati, želimo biti neodvisni, želimo čim hitreje priti od enega kraja do drugega, ne nazadnje, tudi vemo sami, kaj pomeni prevoz tudi blaga. Po drugi strani pa je seveda res, da je promet na dveh straneh neprijazen. Enkrat do porabe energije je med večjimi porabniki, ne samo pri nas v Sloveniji, po vsem svetu, in po drugi strani seveda precej prispeva k onesnaževanju okolja in pa seveda tudi tistim vplivom, ki jih ima na naravno krajino. Zato je seveda taka, bom rekel, taka brezskrbna rast, da bo pač naraščalo število vozil preko meja, tukaj bo pač potrebno najti neko ravnotežje. Seveda je pa težko, če izhajam iz svojega lokalnega področja, ko pa je prvo vprašanje, ki se naslovi na župana, kdaj bo nova cesta in zakaj je še nimamo, Ko pa potem rečemo, ja, sej tam let 5 minut stran stoji pa tudi vlak, pa pravimo, kaj pa s tem vlakom. Skratka, ampak ne glede na to, v trendi v Evropi in tudi usmeritve, ki jih imamo pri nas, grejo v smer, da bomo pravzaprav morali na področju prometa tudi razmišljati, bom rekel, zeleno.
Gospod Lojze Peterle, delovali ste tudi v evropskih inštitucijah. Evropa se že nekaj desetletij verjetno ukvarja s tem vprašanjem, preden gremo na konkretne cilje, ki si jih je zastavila. Kako ste vi to spremljali?
Jaz sem bil 15 let član odbora za varstvo okolja in sem te stvari ne samo spremljal, jih tudi študiral in skušal vplivati, kjer je bilo mogoče. in sem tam poglobil mojo zavest o tem, da lahko take cilje dosežemo samo, če delamo skupaj. Ne? Rad bi omenil v tej zvezi tudi T6, eno zablodo investicijsko, bi rekel, ki se je izkazala za neosnovano. Nekaj vlad je kupilo lažno ceno premoga, ki ga nikoli ne moremo pridobivati po ceni, ki so jo napovedali, ne? In tudi vidimo zdaj, da tudi zalog ni. Skratka, to jaz upam, da je to res zadnja taka vaja slovenske energetike, ki pač račune za to plačujejo gospodinje in podjetja. Ne? In jaz sodelujem pri tem projektu, ki ga bomo predstavili 26. v Šmarjeti, zato, ker bi želel prispevati k temu, da v duhu, kot smo nekoč delali državo pred 30 leti, da tudi v tej zeleni smeri stopimo skupaj, ne? Ker če ne stopimo skupaj, je vsen. Ne? Je tako kot pri zbiranju odpadkov, ne? Ločevanju odpadkov. Ne? Ja, nima smisla, če pol bloka to dela, trije pa tega ne delajo, ne? Zapacajo v sistem. Ne? Tako da tle je prilika za nov slovenski skupaj. Tukaj ne gre za ideologijo, ne gre za kakšne posebne finančne interese in jaz pravim, da sonce sije na vse. In imamo zdaj tukaj eno priliko, jaz ti rečem, velika tema. Eni pravijo po osamosvojitvi ni velikih tem. Šli smo v Evropsko zvezo, šli smo v NATO, smo v Združenih narodih, v OECD in tako naprej. Zdaj se še kar nekako imamo. Če grem pa nazaj na evropski vidik, ne, pa vidim oziroma vem, da nas številne države prehitevajo, mislim, da glede sončne energije, da je Nemčija 5-krat ali 7-krat hitrejša oziroma je več naredila. Ne? Da o vetru ne govorimo, nam dve vetrnici približno se vrtita tle v Sloveniji. Ne? In vem, da imamo neizkoriščene možnosti, vem pa tudi, da če bomo vlak zamudili, ne, bomo tudi za to plačali ceno, ne? Ker tle bodo tisti, ki ne bo na ta vlak stopil, bo plačal tako in drugačno ceno. Torej, jaz bi si želel, da Slovenija zbere sile okrog nekega koncepta. Naj povem tudi, da zeleno ni samo barva neke stranke. Rekel, jaz nisem tukaj zato, da propagiral neko stranko ali neko ideologijo, ampak eno paradigmo, eno razvojno smer, pri kateri lahko vsak nekaj naredi in kateri je treba poleg gospodarstva, ki v tem primeru prevzema eno nosilno oziroma vodilno vlogo, je treba pridobiti zraven ljudi, občine oziroma župane, zato sem vesel, da gospod Velič ni samo šef prometnega inštituta in mojster za mobilnost, ampak je tudi župan, ne, ker zadeve je treba plasirati v nekem družbenem prostoru. Ne, in mi želimo čim več takih sil povezati, zato je tudi ta naš zeleni simpozij, kot smo rekli, v smeri zelenega preboja, zelene transformacije, zasnovan zelo vključevalno. Ne. Mi se zavedamo, da tukaj nima smisla, da gremo drug proti drugemu, kot včasih, ali pa zdaj le izrazito deluje slovenska politika, ampak da sile povežemo. Ne. Mislim, da gre za tisto, za projekt, ki res paše v 30-letnico osamosvojitve. Ne. No, so zadnje tudi pri energetiki, si vsak želi, da bi bil čim bolj samostojen. Ne? In zakaj ne uporabiti virov, ki so na razpolago? Ne? In če je tukaj slovensko gospodarstvo z ljudmi, kot je Ivo Boskarol, ki se bo tudi oglasil, bo tudi povedal svoje na tem simpoziju, rekel, jaz to samo pozdravljam, ne? In bi še to rekel. Veste, večkrat slišimo pri nas zlasti z ene politične linije hudo kritiko globalizacije. Ne? Vete, globalizacija prinaša pa tudi kaj jemlje, ampak naša ambicija bi morala biti, da jo vodimo, kjer je le mogoče. In Boskarol jo s svojim segmentom industrije, lahkih letal, jo vodi. On je svetovna špica in takih Boskarolov me lahko še 200, recimo. Ne? Pa imamo Akrapoviča, imamo še koga. Ne? In globalizacija daje prilike. Jaz se spomnim, sem govoril z nekdanjem direktorjem CV-ja, ne, in rekel, jaz pozdravljam globalizacijo, ker zdaj lahko kupujem kjerkoli in prodajam kjerkoli hočem. Ne. Je rekel, prej sem imel zaprte situacije, ne. In nam kot mehni državi odprtost paše. Ne. Prej smo bili v enem zaprtem carinskem območju, ideološko zaprtje, ne vem kaj še vse. Ne. In jaz vidim, kako je velik del zelo prilagodljive, iznajdljive slovenske industrije oziroma slovenskega gospodarstva izkoristil te nove prilike. Zato smo tudi prišli v gospodarsko rast. Naj mi grede, povem, da ko sem prevzel takrat vlado, smo imeli minus 8% gospodarske rasti, tretjino preveč zaposlenih, 400 podjetij v stečaju, pred stečajem in tako naprej. In sem takrat videl, kako živahna je lahko slovensko gospodarstvo, če mu omogočiš z okvirnimi pogoji, da to svojo ustvarjalnost, inovativnost pokaže.
Naj ob tem omenimo, da je gospod Lojze Peterle govoril o dogodku, ki bo potekal dan po dnevu državnosti, torej 26. junija v Dolenjskem Šentjerneju oziroma v Šmarjeških Toplicah, pa bomo o tem še ob koncu oddaje. Ja, ta ideološkost nas vse precej zaznamuje in je potrebna neka sproščenost, se strinjam. Pa se vrnimo najprej še k definiciji problema. Prebrala sem misel, da energetika ustvarja okoli četrtino vseh toplogrednih plinov. Kdo ustvarja druge tri četrtine in kdo sploh je energetika? Ljudje si sploh mogoče ne predstavljamo, za koga gre, gospod Robert Golob.
Ja, pri energetiki imamo v mislih predvsem na eni strani proizvodnjo električne energije in na drugi strani oskrbo z zemeljskim plinom za ogrevanje, za industrijo in podobno. Tisto, kar je ostale tri četrtine, večina, pa polovica treh četrtin in največji, če hočete, emitent ali onesneževalec z toplogrednimi plini je promet. Takoj za njimi industrija in potem že kmetijstvo. To so štirje največji, pravi energetika, promet, industrija in kmetijstvo. V resnici nekako 95% vseh plinov toplogrednih izpustijo v ozračje. Ampak obstaja ena zelo pomembna distinkcija med temi štirimi področji in to je to, da vsa štiri področja potrebujejo vir. In to brezoglični. In zato je poslanstvo in naloga in dolžnost energetike, ne samo naše slovenske, po celem svetu, da vodi razogličenje. Ne more se ne kmetijstvo, ne industrija, ne promet razogličiti, če energetika ne zagotovi brezogličnega vira. Električni avtomobil na T6 ne koristi kaj dosti k ohranjanju ozračja. Električni avtomobil na lastno sončno elektrarno pa naredi vso razliko. In ta distinkcija in to poslanstvo energetike, pa ne delijo vsi moji kolegi tega mnenja, je tisto ključno, pred čimer si nihče ne sme zatiskati oči. Ko rečem nihče, pomeni ne politiki, tudi ne gospodarstveniki iz energetike in tudi ne na koncu posamezniki, ki to energijo koristijo. Ker zakaj danes, pa se bo navezal na to, kar je gospod Lojze prej rekel, zakaj je danes sploh smo v situaciji, da lahko govorimo o tem, da se lahko razogličimo takoj. Zato, ker so se tehnologije vmes razvile. Ko se je ta proces in zavedanje o toplogrednih nevarnosti, da tako rečem, sprožil pred, zdaj je že skoraj 25 let, tehnologiji na razpolago človeštvo ni imelo. Ne za razogličenje energetike, še manj prometa. Danes smo prišli prvič na točko, da je gospodarstvo svojim tehnološkim razvojem ponudilo sleherniku, podarjam sleherniku, možnost, da se lahko razogliči. Lahko se odloči in to počne preko sistema, države ali pa naredi doma v lastni hiši. To je, danes je to stvar odločitve posameznika. In to so omogoča tehnologije. In ta tehnološki razvoj sveda bo šel še naprej, ampak danes smo prišli na točki, da si politik upa, ker ve, da bo to gospodarstvo temu sledilo, postaviti zahtevo in za njo stati. In to se je zgodilo na evropskem nivoju v zadnjih dveh letih, da so vsi najvišji politiki ugotovili, da lahko tako zahtevo gospodarstvu postavijo. To je ta bistvena distinkcija, zakaj je danes stvar na nek način vroča, ne samo zato, ker se podnebje segreva, ampak ker imamo prvič na razpolago konkretne mehanizme in tehnologije, s katerimi začnemo problem reševati.
Lahko tle nekaj dodam. Sem se spomnil iz mojih prvih let študija ekologije in me je zanimalo, kaj so naredile države v tej smeri. Ne? In mi ostaja v spominu primer Japonske, ki je pred davnimi leti, že pred več kot 30 leti, je postavila naenkrat vlada zelo visoke ekološke standarde in je industrija zelo jamrala. Se rekli, to je preveč, tega ne moremo in tako naprej. Ampak vlada je vztrajala, gospodarstvo je moralo nove okoljske standarde uveljaviti oziroma upoštevati in je skozi to postala japonska industrija veliko bolj konkurenčna, ker je sprejela te kriterije. Ne? Torej, tudi zdaj imamo v Evropi to situacijo, recimo v Nemčiji se to izrazito vidi. Ne? En lep del industrije toži, da so te zahteve brezoglične prehude, da gre to prehitro in tako naprej. Ampak eni pa že skačejo v vodo. Ne? In čim prej bodo skočili v vodo, to je bilo, bom spet rekel, pa 30 leti isto pri nas, ko smo se iz jugovzhodne smeri obrnili proti zahodu, smo sprejeli njihove poslovne, ekološke in etične standarde, ali pa marsikdo jih je, ne vsi. In zdaj spet ta situacija, kdor se bo prej obrnil, bo tudi prej, bom rekel, čisto po domače kasiral, ne, bo tega nekaj imel. Ne. Hkrati pa bi rekel kot politik, da danes imamo veliko močnejšo zavest ljudi in če ljudje vidijo izbiro in če vidijo prednost in to, kar je rekel gospod Golob o tehnologiji, seveda drži in to se tudi v gospodinstvu lahko, rekel, uporabi. Skratka, danes imamo novo situacijo.
Od že omenjeno si je Evropska unija zadala visoke podnebne cilje, nekako do leta 2030, pa potem do 2050, morda jih na začetku predstavimo okvirno.
Kar se tiče stališča razvoja prometa in infrastrukture, je zagotovo Evropska unija si zastavila res ambiciozen cilj. Predvsem, kar se tiče preusmeritve tega prometa, ne, iz cest predvsem in kot ogrodje vidijo železnico. Ne. In dejansko je tukaj Slovenija v majčkem specifičnem položaju, ravno zaradi tega, verjetno tudi, ker na deklarativni ravni smo pravzaprav vse nacionalne programe tako za razvoj železniškega kot za razvoj cestnega prometa, infrastrukture imeli, ampak vemo, da je pač ne, realno šla svojo pot in smo nekako z avtocestami prišli do nekega zaključka, železnice so pa capljale, no. Ampak sam tudi vodim mednarodno združenje za razvoj železniškega prometa v jugovzhodni Evropi, zdaj že četrto leto. To je tudi ena velika priložnost za te bivše države, bom rekel, naše nekdanje skupnosti, kot tudi za most med Evropo in pa naprej Turčijo pa vzhodom in Evropa je tukaj jasno povedala, železniški promet bo hrbtenica in ko ste me prej vprašali, kaj je z letalskim prometom, ne, cilj je, da bi do 1000 kilometrov razdaljo, ne, se prevozili z vlaki, torej hitrimi vlaki. In dejansko vidimo, da je v železniškem prometu res nastala renesansa, tudi zaradi novih tehnologij. Danes imate varnostne sisteme, danes vlak lahko že tudi pri nas iz Kopra odpelje ista lokomotiva, isti vagoni do Berlina, do Bruslja, ni nobenih več ovir tehničnih. Ne? In tukaj je tista priložnost, kjer pa mora Slovenija seveda svojo domačo nalogo še narediti. In ne vem, zakaj smo v nekem trenutku opustili koridorje evropskega hitrega železniškega omrežja. To mi ni jasno, ker jaz se še spomnim, da v 90-ih letih so te koridorji bili in zdaj smo spet pred to odločitvijo, ne? Ali se bomo iz Ljubljane do Dunaja prepeljali v 2-3 urah, ali pa bom rekel iz Ljubljane do Beograda, ne? Ali pa bomo morali se z avtom pripeljati do Celovca ali pa do Trsta in tam vstopiti na hitri vlak. Namreč v naši soseščini je ta hitra proga, ki bo povezala Dunaj, Grad, Beljak in naprej potem Trbiš z italijanskim železniškim sistemom zelo blizu. Ne. Tako da tukaj seveda bomo tudi ljudje pred izbiro, ne, ne samo ali električni avto, ampak jaz mislim, da tudi pred izbiro, ali se bomo zavedali in začeli uporabljati tudi javni prevoz. Ne? Tukaj moram reči, da so zdaj koraki sicer narejeni v to smer, da bi lahko uporabljali že enotno vozovnico, ampak seveda spet imamo zaostanek. Tukaj so nas ostale članice Evropske unije že prehitele in jaz mislim, da je prav, da ko razmišljamo zeleno v tem smislu, ne, zelene rabe energije, zelenega zavedanja, kako živimo, da je prav, da bo promet, bom rekel, zraven tudi v tem zavedanju, da je treba seveda na eni strani ponuditi dobro infrastrukturo, ne, po drugi strani pa seveda začeti počasi nas vse, a ne, navajati v razmišljanju, da imamo poleg avtomobila še javni prevoz, da imamo kolo, ki bo lahko električno, da lahko kakšen kilometer napravimo tudi peš, ne. Skratka, to so stvari. Po drugi strani pa, če pa bom končal, vidim, da je pa na področju prevoza blaga, logistike, ne, še vedno kralj tovornjak. In da je ta, temu pravimo, kako bi rekel, modal split oziroma ta razdelitev, ne, da se še vedno po Evropi, pa je veliko več vložila v železniški promet, imate še vedno 80% prevoza po cestah in 20% po železnici. V Sloveniji je situacija malo boljša, ker imamo pač Luko Koper in je tega luškega tranzita mečken več po železnici, ne. Tukaj mislim pa, da bo morala logistika še svojo nalogo narediti, ker to pa tudi mi sami vsi doživimo, ne, da je praktično desni pas avtoceste zdaj rezerviran za kamione, pa to kjerkoli. No. Tukaj pa mislim, da bo pa na gospodarstvo treba še apelirati, da se preusmeri tovor na drug sistem.
Morda, gospod Peter Verlič, ob tem samo omenili ste spremljajočo logistiko. Ljudje se verjetno bojimo, da bomo toliko več časa porabili, če bomo potovali z železnico. Verjetno je v ozadju strah teh podjetij, ki posedujejo in uporabljajo tovornjake, seveda po izgubi posla in tako naprej.
Poglejte, to je naš izziv, ne? Tukaj se bomo morali vsi soočiti, verjetno tudi vsi, ki pač snujajo, ne, sisteme v logistiki. Tehnologija je danes že napredovala, tudi avtomatizacija procesov, tudi železnico lahko napravimo bolj fleksibilno, ne. Mi že imamo podjetnika v recimo v naši občini, ne, ki je enostavno dobil skoraj zahtevo, ne, proizvajalca, da bo imel večjo, se pravi, da bo lažje kandidiral na razpisu, če bo imel zraven tudi industrijski tir. Ne? In tako smo zdaj, ne, pravzaprav spet prišli nazaj k temu, kar smo včasih že imeli. Se pravi, tudi sistem železniški seveda bo rabil neke prilagoditve, ker pravijo, ne, seveda, če imaš kamion, si fleksibilen, ampak tukaj bomo morali vsi skupaj narediti in jaz mislim, da je taka priložnost, ki se bo začela konec junija, ne, da bo odprla tudi nam prostor za razmišljanje in da bomo vsi našli tudi te priložnosti, ne pa samo problemov.
Glede tega morate pohiteti, ker če ne bo Boskarol z droni, brezpilotnimi, bo zvozil v glavni tovor. To se bo kmal začel dogajati na Kitajsko.
Evo, vidite, da imamo izzive.
Govorimo o razsežnostih neverjetnih, gospod Golob.
Jaz bi se na to debato navezal, ker je odlično izhodišče, pa bom podal eno misel, ki je mogoče malenkost drugačna. V energetiki se enako srečujemo s tem, ali bomo prevzgojili državljane, ali bo pa najprej tisti, ki je povzročil emisijo, on se moral prevzgojiti. In potem po nepotrebnem začnemo najprej prevzgajati državljana, ki ni nič kriv. Ampak to je v resnici blef velike industrije, da ne naredi svoje naloge. In prometu si upam trditi, da je isto. Nobene potrebe ni, da začnemo mi zeleno preobrazbo prometa z prevzgojo državljanov, da bojo začeli hoditi peš. To ni nič. To ni nobeno razogličenje. Peš hodi vsak zaradi zdravja, ne zaradi razogličenja. Tisto pa, kar moramo takoj začeti, je prevzgojiti prometne tep, tovorni promet. In veste, kako se bo to zgodilo? Začele so banke. Banke ne bodo več financirale investicij, ki ne bodo mogli dokazati standardov dovolj visokih. Potem bodo velike multinacionalke, ker ne bodo bile denarje od bank, zahtevale od svojih poddobaviteljev, da morajo biti brezoglični, vključno z logistiko. In kar naenkrat bojo vse države vzhoda, med katere žal na tem področju spada tudi Slovenija, in danes izdatno služi na račun tovornega kamionskega prometa, bodo ostale pred zaprtimi vrati. To se bo zgodilo najkasneje v 10 letih. Garantiram, ne ker mi tako hočemo, ker se tja svet pelje. In če si mi zatiskamo oči danes, bomo na koncu imeli toliko nezaposlenih ljudi in toliko nasedlega denarja v tehnologijah, fosilnih tehnologijah iz prejšnjega tisočletja. In zato je danes čas. Seveda je Ivo svetla izjema, Boskarol, ampak je danes čas, da se tega zavedamo tudi na prometu in takoj kot država, takoj pristopimo k modernizaciji našega železniškega omrežja, ki bo našim dobaviteljem omogočal, da bojo lahko izpolnjevali svoje pogodbene obveze do svojih kupcev, velikih, multinacionalk. Potem bojo lahko naši še naprej izvajali logistiko. Če bojo naše železnice do takrat ustrezno, podarjam tovorni promet, ustrezno zgrajene, ustrezno elektrificirane, opremljene in digitalizirane. In bi res ne dajal poudarka na posameznika in na njegovo, ker tle električni avto je na pol je tako, potuha. Zakaj? Fajn je, ker v bistvu se pelje na čist vir, še vedno ti pa omogoča svobodo in te ne v ničemer prikrajša. Tako da za prvo točko je v redu, kasneje bomo pa morali iti na te sploh primestne množične prevoze in tako naprej, ampak to je šele po tem, ko bo industrija in gospodarstvo oddelalo svoj dolg. Večino emisij ne povzročamo ljudje kot posamezniki, ampak gospodarstvo. In to mora gospodarstvo prvo svoj dolg oddelati. To jaz bom poudarjal vedno, zaradi tega, ker gospodarstvo pa začnejo, ja, kaj pa naš dobiček? Ja, za božjo voljo, kaj ti bo dobiček, če ne boš mogel dihati?
A lahko, zdaj je spet prilika za evropski vidik, ne? Ta Evropska zveza se sooča z raznimi krizami, razdeljenostjo, problemi, ne? Ampak glede zelene linije je pa enotna. Ne? In to je ta nova komisija, tudi novi parlament, so to zacementirali. Stvar gre v tej smeri. Kdor bo prej razumel to, bom še enkrat rekel, bo tega tudi nekaj imel. To, kar je zdaj gospod Golob povedal, je zelo dobra napoveta. Ne? In se treba zamisliti in pripraviti oziroma začeti gibati.
Tako se je verjetno tudi te nove tehnologije ponujajo neka nova delovna mesta in zaposlitve.
Več kot si mislite. Mi smo pripravili prav ta mesec naš strateški razvojni načrt, ki je vključeval celotno državo in še malo širše. In en zanimiv podatek, to so v Španci, so ga dali v španska vlada. Oni so gotovili, da vsak megavat sončne energije, ki jo postavite, je 9 delovnih mest. 9 bi rekli malo. Pak samo Genis je zastavil za cilj, da v naslednjih 10 letih samo ena podjetje postavi 1000 megavatov v Sloveniji. To pomeni 9000 delovnih mest. In če vi mislite, da ima GEN-I nizko dodano vrednost, je nima. Naša dodana vrednost je več kot 100 000 evrov na zaposlenega. In če vi mislite, da imamo mi nizko plačana delovna mesta, se zelo motite. Imamo ena boljših plačanih delovnih mest. In ravno to je, spravi, imamo priložnost za nova delovna mesta, ki bodo z vidika prihodnosti v resnici varna, hkrati bojo dobro plačana in prinašala bojo vsem. Prinašala bojo družbi, prinašala bojo zaposlenim in prinašala bojo lastniku, ker tudi dobičke imamo izjemno dobro in donosna kapital. In ta paradigma, zelena paradigma, zato je tudi cel svet, pa gospodarstvo, po censtvu zdaj sprejema, ker je ugotovila, da to je najboljša naložba za prihodnost. Tudi gospodarska, ne samo družbena.
Pogosto slišimo besedo digitalizacija tega in onega v povezavi z okoljem, varstvom okolja. Kaj pomeni digitalizacija česa, zakaj je tako pomembna? Mogoče naštejemo nekaj področji.
Ja, Sej se tudi sam sprašujem, ali je to mogoče, ko v Bruslu se spomnejo nekaj ime, ga mi hitro uporabimo. Ne? Tako tudi sam bi pravzaprav rekel, kaj pa je zdaj to digitalizacija, ampak zdaj vse govorimo digitalno. Ne? Jaz mislim, da recimo področje prometa, vsaj železniški, letalski promet je kot nalašč ustvarjen za neko avtomatizacijo procesov. Se pravi, čisto preprosto, računalniki lahko obvladujejo te sisteme veliko bolje kot človek in so kar naravnani za to, ne. Jaz mislim, da marsikatero letališče v Evropi je na račun tega, ker so se procesi tako avtomatizirali, ker računalniki tako, bi rekel, spremljajo, ne, ali pa že tudi vodijo letalski promet, ne, da pravzaprav lahko letala pristajajo na minuto, ne, ker pomeni, da se je s tem seveda ta kapaciteta močno dvignila. Podobno je tudi v železniškem prometu in ko ste omenili Japonsko, ne, na Japonskem seveda hitri vlaki, a veste, je strojevodja tam samo še, da sedi v kabini. Ne. Praktično so to že danes možnosti, da ne potrebujemo več strojevodi, ker pač se to lahko vse upravlja z enega mesta. Ne. S tem se pa seveda poveča ta kapaciteta, ne vem, lahko prevozov, ne, se pravi, bolj varno, hitrejše, bolj tekoče. Ne. No, na področju seveda avtonomnih vozil, ne, pa mislim v cestnem prometu smo pa najbrž že nekje na neki poti, ne, kot vidim, da se tudi počase že danes imate v avtomobilih sisteme, ki vas opozorijo, ne, ki vam zavirajo. Skratka, jaz mislim, da bo to tukaj ta razvoj šel v to smer, ne, da bo lahko promet tekel, da bo bolj varen. Ne. Ne nazadnje pa grejo tudi tukaj tudi vsi sistemi, ne, ki so te spremljajoči, ne, v logistiki najbrž spremljajo vse te papirologije v potniškem prometu pa je zdaj izrazito seveda v razvoju teh rešitev, aplikacij, da z mobilnega telefona rezervirate vse vrste vozovnic, da dobite informacije, ne, kje so, koliko časa boste čakali avtobus. Ne. Zdaj recimo v Londonu, ne, se pa to zdaj tudi druga mesta že počasne. Tudi če ga ne poznaš, se postaviš in ti telefon pove svojo lokacijo in zraven že vidiš, koliko sekund boš čakal na kakšno prevozno sredstvo. In to je najbrž vse tisto, ne. Ta digitalizacijo je vidim jaz predvsem v tem, ne, v teh rešitvah, ki bodo sigurno prispevale k temu, da bo promet še bolj prijazen, a ne, do uporabnika.
Verjetno tudi v obliki dela na daljavo, kar je to zadnje obdobje
pokazalo. No, to je zdaj zelo zanimivo, ja. Če, sej, mislim, je to mogoče malo ironično, ampak dejansko se je videl, ne, da bo treba pri razvoju prometa tudi to imeti v mislih, ker kar na lepem, ne, smo videli, da so bile ceste razbremenjene, ker smo pač delali od doma. Verjetno bo to tudi ena nova realnost.
Zdaj, tukaj je kulturni vidik omenil. Ne? Ta digitalizacija bo spremenila marsikatero našo navado. Jaz se spomnim prijatelja, ki je rekel, Lojze, jaz narabim Jožice, to pomeni navigacije, jaz znam priti v Maribor na Majstrovo ulico ali Koroško ulico, je rekel, jaz poznam cesto, ne? Sam. Potem pa pogruntil, da pa ne ve, ali je bila na cesti kakšna nesreča, ali je delo na cesti, kar ti vse Jožica pove. Ne? Beko, ta tehnologija je na naši strani, če jo hočemo uporabiti, lahko tudi ne. Ali pa drugo področje, recimo knjižnice. Je včasih sem moral iti iz mojega kraja v Novo mesto, sem zgubil en dan, da sem do ene knjige prišel, zdaj kliknem, pa jo imam, jo v tistem času že preberem, kot bi potoval, bi rekel. Določene stvari so se zelo, zelo poenostavile, so postale tudi cenejše, ne? Da ne omenjamo tem, da danes, recimo jaz se kot mulc nisem mogel učiti nobenega inštrumenta v glasbeni šoli, ker je bila meni nedostopna. Ne? Zdaj kliknem YouTube, se lahko učim kitaro, flauto, klavir, kar hočem. Rekel, tle so ene nove ponudbe, tudi ni treba vsega plačati, lahko dobiš, če si malo živahen, enega znanja za stojn na internetu. Ne? In mi smo zdaj v eni veliki spremembi, tudi kulture, tudi v nekem smislu odnosov, smo zdaj le videli v času COVID-a. Ne? COVID je mrske odnesel, je pa tudi mrske prinesel. Tudi ena nova intenziteta med sebojnih odnosov in tako naprej. In, jaz bi rekel, ne se bat, ampak študirati, kaj, kako lahko pametno izkoristimo nove možnosti.
Če smo še malo bolj konkretni, do leta 2030 namerava GEN-I investirati 1 milijardo evrov v nove tehnologije in digitalizacijo ter postaviti 20 tisoč sončnih elektrarn. Gospod Robert Golob, komu bodo namenjene, komu bodo dosegljive te elektrarne, bo ta sončna energija zadoščala, predstavljam si, da sonce močno sije v poletnem času, sicer pa ne preveč. Kako je s tem?
Bom začel z digitalizacijo, ker približno polovico tega denarja, ki ste ga omenili, bomo dali v digitalizacijo. Kaj to pomeni? Pri digitalizaciji imate v bistvu več elementov, pa bom poskušal poenostaviti, da gre primarno za povezljivost vsega, povezljivost vseh naprav, pa povezljivost vseh ljudi. Z digitalnimi sredstvi smo vsi ves čas povezani. Na drugi strani imamo dostop do ogromnega števila podatkov in neverjetno procesorsko moč, s katerim lahko obdelujemo. In potem rezultat tega, ko imate to enkrat povezano in podatke zbrane in algoritme pripravljene, to se dostopno preko clouda, vi si sploh ne predstavljate, kaj vse je možno pridobiti popolnoma legalno, popolnoma legitimno in predvsem koristno uporabiti. Ampak zdaj prijem do koristnosti. Pravi, najprej imate, in to je bila infrastruktura, ki sem govoril. Potem pa imate dve taki najbolj očitni koristi. Na eni strani z uporabo vsega tega izrazito povečate izkoriščenost katerekoli naprave, infrastrukture in kapitala, ki ga imate naloženega. Se pravi, vam se z digitalizacijo donos na isti kapital, isto sredstvo, ki ga že imate v hiši, lahko podvoji ali celo popetiri. To je prva stvar. Zato so ta vlaganja z vidika bodočega razvojnih prednosti na trgu, na globalnih trgih, neprecenljiva. Kdor bo danes vlagal, bo imel tako prednost v štartu pred ostalimi, da je to neverjetno. Ta drugi element je pa, da ker hkrati povežeš naprave, pa ljudi, pa imaš podatke, lahko ponudiš storitve, rešitve, ki jih prej nisi mogel. Kot na primer, imaš podatek na telefonu, kjer se oseba nahaja. Torej lahko začneš ugibati, kaj te osebi ponudi, da mu pomagaš. Ne mu siliti stvari, ampak mu ponudiš in se zelo hitro odzoveš s pravo rešitvijo na njihovo zagato, kakršna koli že je. In zdaj, če bom dam najbolj banalen primer, teh 20 tisoč sončnih elektrarn, ki so, poudarjam, namenjene sleherniku. GEN-I ima za poslanstvo, da sonce pripelje, vsega že imamo, ampak pripelje v vsako gospodinstvo, poudarjam. Do zdaj smo imeli hišo, od zdaj naprej imamo vsako gospodinstvo. Zakaj? Zato, ker je ravno ta vlada oziroma minister Vrtovec rešil en velik problem, ki ga prejšnje vlade niso zmogle, in to je, da je spravil v parlament, in upam, da bo ta mesec to potrjeno, zakon, ki omogoča energetske skupnosti. Kar pomeni, da vsakdo, tudi tisti, ki stanuje v bloku, bo lahko najel panel, na primer na bližnjem vrtcu, na primer na bližnji tovarni, ali pa koliko župan že dobro ve, na šoli mogoče ali pa na gasilskem domu in bo ta panel uporabljal za lastno samo oskrbo, če tudi živi v bloku, da bi nima lastne strehe, panel bo pa lahko imel. No in tak zakon je zdaj v parlamentu in zato smo optimisti, ker vidimo, da se zakonodajno v tem trenutku tudi v Sloveniji odpira neizmerno široko področje, ki bo omogočilo, da vsakdo lahko do tega dostopi. In vem, naslednje vprašanje bo, ja, to je samo za bogate. Ne. Naša ponudba je taka, da ne samo, da naredimo vse mi, zgradimo, projektiramo, vzdržujemo, ampak da to tudi brezobrestno sfinanciramo. Kar pomeni, pri nas dobijo ljudje na 7 let brezobrestno financiranje in to pomeni kaj? 7 let plačujejo praktično enako. Ali so najeli panel, ali pa plačujejo tako kot do danes. Pravi, noben dodaten strošek. Samo panel po njihovi posebnih letih postane v celoti njihov, in od takrat naprej plačujejo samo še 20% ali pa 25% tega, kar plačujejo danes. V resnici ljudje investirajo svojo dobro voljo in naš denar in naš trud, da bojo čez 8 let imeli elektriko na ceni 25% današnje. Vse to je možno ravno z digitalizacijo, ker če ni digitalizacije, bi bilo nemogoče, da bi nekdo najel panel na sosednji stavbi. Kdo bo pa to nadziral? Se on ne more do tja. Nadziramo jih digitalno. In hkrati z digitalizacijo elektroenergetskega omrežja, kar je sicer državna naloga, ampak mi jim tudi pri tem pomagamo, smo se združili z naprednimi podjetji v tako imenovani zeleni konzorci za pospešitev slovenske energetike, sistemski operateri so zraven, vlagamo v digitalizacijo omrežja. Zato, da bo omrežje v stanju to množico sončnih elektrarn sprejeti, integrirati in z njimi upravljati tudi takrat, ko bo poleti višek energije in takrat, ko bo po zimi na vides energije primanjkovalo. Shranili jo bomo. In potem bomo imeli dovolj. Seveda, nič od tega ni čez noč in verjamte mi, nasprotnikov takega načrta je tudi v Sloveniji še kar nekaj. Ampak enega po enega, tudi s takimi oddajami, jih premagujemo. V resnici bomo pa na koncu od tega imeli največ naši otroci. Mi bomo že vsi v penziji, pa ne bomo več, nas ne bo več zanimalo. Vozili se ne bomo več daleč verjetno, moče bomo hodili okoli svoje hiše, ampak sonce bo pa tudi takrat sijalo in to še dolga leta in še zastojn bo.
In namesto sveč bomo imeli na grobovih sončne svetilke.
Tako je.
Kako lepo. Če lahko vprašam, kje pa se potem lahko nadejamo prvih sončnih elektrarn?
Skupnostno smo tako prvo pilotno že postavili v Budanjah pri Ajdovščini, na vrtcu. Danes smo v razgovoru z kar nekaj, veliko množico županov, eden je tudi danes z nami v studiju, ravno na to temo. Želimo si vzpostaviti res partnerstvo z slovenskimi občinami, da bi slovenske občine prepoznale priložnost, da ponudijo strehe javnih zavodov svojim občanom. Pravi, občina ponudi streho, GEN-I vzame služnost, zgradi elektrarno z lastnim denarjem in jo potem ponudi občanom. In res, zlomek je v tem, da človek, ki najame tak panel, ima električno energijo cenejšo, brez da bi investiral vanjo, kot jo ima danes. Mislim, na vides nemogoče, ampak deluje. Zakaj o tem mogoče še ne govorimo? Prav, ker čakamo na zakon. Zakon je, vlada ga je potrdila, v parlamentarni proceduri je, mislim, da imajo odbor te dni in na junijski seji ne bi bil potrjen. In ko bo to se zgodilo, bo to dejansko taka majhna sončna revolucija, ker bo omogočila res razmah tako, krat 3 ali 4 v primerjavi s tem, kar je danes. Pa že danes govorimo o tisočih elektrarnah. Mi bomo letos zgradili 1000 elektrarn. Prodanih imamo že več kot 1000 elektrarn letos.
Ker se lepo navezuje, se v občini Grosuplje imamo res en tak primer dobre prakse. Ko smo pokrili to zdaj, mislim, da bo že kakšnih 6 let, streho osnovne šole, kot nalašč je bila takrat in moram reči, da je bila ena taka dodana vrednost tudi ta, da je v šolski avli sta 2 velika zaslona, ki vsak trenutek pokažeta otrokom, koliko energije je ustvarjeno ta dan, koliko se jo je ustvarilo in ne nazadnje tudi koliko dreves to pomeni, tako preračunano v to, da je vsem plastično. In seveda, ker so se potem neke državne spodbude, če se nekako se je to ustavilo, mi smo bili zelo zainteresirani, tako da jaz zelo, zelo pozdravljam to pobudo in bomo sigurno k temu pristopili, ker v lokalnih skupnostih, v občinah moramo s temi projekti začeti, tam ljudje to tudi vidijo in imamo vsi skupaj tudi prve učinke. Prepričan sem se, da se bo pa to posredno ali pa neposredno poznalo tudi v naših proračunih, a ne, v pozitivni smeri. Tako mislim, da je treba kar pogumno jeti v smer enega razvoja.
Se mi zastavlja vprašanje, koliko energije pa potem ponuja ena taka povprečna sončna elektrarna za posamezno gospodinstvo? Koliko gospodinstv lahko deleži na njej, recimo?
Recimo, da imamo tipične elektrarne na javnih objektih, kot je kakšna šola, se hibljajo med 50 in 100 kW. In recimo v bloku bi to pomenilo za 20 do 40 gospodinstev. Spravi, ena šola, recimo 20 do 40 gospodinstev blokovskih. V hišah je poraba večja, ampak tam imaš lastno streho. In si ti z lahkoto na svoji strehi pokriješ zase, pa še za kakšnega soseda, ki mogoče ima velika drevesa pa senco. Tako da v poprečju se da na eni strehi tudi za 2 porabi hiš spraviti skupaj. Ampak vse na koncu je pa kaj? Na koncu je cela poanta, imamo velikanski potencial streh, ki jih je treba, ta potencial je treba odkleniti. Digitalizacija je en način, sonce je drugi in tretji je zakonodaja. In ko je ta trikotnik bo zdaj zložen in se kar naenkrat se bojo lahko strehe, ki so danes neizkoriščene, začele koristno uporabljati. In smo prišli do točke, zakaj, čemu je digitalizacija koristna.
Bom kar takoj postavil, ker sem dobil eno zanimivo vprašanje od enega našega občana in rekel, a bom jaz lahko na travniku tudi postavil panele, da je nekje v tujini videl. Mislim, mogoče je tudi tukaj kaj za razmišljati. Ne?
Jaz bi tle vseeno opozoril. Travnik je načeloma travnik je načeloma koristno zemljišče. Spravi, obstajajo tudi tako imenovane prosto stoječe elektrarne, večjih dimenzij, ki pa se povsod po svetu običajno postavljajo na neuporabna ali degradirana zemljišča. Zakaj? Takrat, ko veš, da ne boš tam nič počel, potem postaviš elektrarno. Ali pa, zdaj postaja nov trend in tudi ta minister sedanji kar dobro sliši na to uho in verjamem, da bo to razumel, tako imenovane fotovoltaike, ko se ko se najboljša kmetijska zemljišča, ki so namenjena določenim pridelkom, pa nisem specialist za agronomijo, da bom naštevil katerim, pa postaja zelo lepa lista pridelkov, ki celo jim koristi, da imajo delno senco in potem se na teh najboljših kmetijskih zemljiščih postavlja agrofotovoltaika, ki je seveda podprta tudi skozi kmetijsko razvojno politiko, ker v bistvu na eni zemlji, kaj naredimo, izkoristimo več. Imamo zemljo za pridelek in imamo zemljo za proizvodnjo elektrike. Tako da je možno kar tako, na travnik, pa dobro. Na prvo žogo bi rekel, da raje ne.
Ja, jaz bom še enkrat rekel, sonce sije na vse. Ne?
Tudi na travnik, ja.
Ja. Ne? In tudi majhen kmet, ne? Mi beremo kar naprej poročila, imamo nizko posestno strukturo, oziroma malo površine na enega kmeta. Lejte, tudi na relativno majhni površini dobiš ti lahko, pobereš veliko sončne energije in to je vsakmu dostopno. In to lahko, jaz sem se včasih ukvarjal z enim modelom, ne, kako sončno energijo spraviti v vodik, ne, pa vodik potem lahko uporabiš tudi v kmetijstvu ali za proizvodno spet elektrike. Skratka, čuda možnosti. In še nekaj, tle, to mene posebej zanima. Tukaj lahko integriramo več strategij, prometno, okoljsko, zdravstveno, celo kmetijsko. Ne? Vse stvari začno skupaj gibati in je to ena super stvar.
Ob koncu oddaje se vračamo na zeleni dan slovenske osamosvojitve, gotovo ne po naključju ob 30. obletnici samostojne Slovenije. Ta dan bo potekal 26. junija na Dolenjskem. Čisto na kratko, gospod Lojze Peterle, katere vsebine boste ponudili in kako bo potekalo?
To bo proslava posebne vrste, jaz pravim temu delovna proslava z zelenim poudarkom. V Šmarjeti bo tudi v okviru tega dne, bo tudi družinski dan, kjer bo lahko mladina, starši videla tehnološke inovacije, tudi z energetskega področja, bo tam letalski simulator, ki ga bo preskrbel Ivo Boskarol, bodo razne stvari na razpolago izredno zanimive. V Šentjerneju pa bomo imeli tale simpozij, na katerem se bomo pogovarjali o zadevah, o katerih smo zdaj eno uro govorili, nastopu bo tudi nekdani francoski minister za evropske zadeve Alain Lamassoure, ki nam je prinesel prvo evropsko zastavo pred 30 leti in bo govoril, kaj pomeni prihodnost Evrope z zelenega vidika. Torej, naj povem še, da vse to poteka pod pokroviteljstvom predsednika naše države, gospoda Boruta Pahorja. V Šentjerneju sem pa posebej vesel, da bo ključno besedo bo imelo gospodarstvo z nekaj ministri, prijeta gospod Počevalšek, tudi minister Vrtovc, ne, in župan bo tudi tam. Ne. Skratka, tam bomo pokazali v smer zelenega partnerstva, podpisali bomo izjavo, s katero se bomo zavezali k sodelovanju v tej smeri. Torej, to ne bo še ena proslava, ne bo še en šov, ampak bo žarek v pravo smer, če temu tako rečem. In sveda, na koncu bomo imeli pa v Šmarjeti pa še ta pravo proslavo, kjer bo pa poudarek na glasbi in mislim, da bomo tako lepo proslavili ta dan. Namreč 26. je bila proglašena država. En dan prej je bila sprejeta odločitev, ampak 26. smo pa jo proglasili in tako bomo v tem duhu praznovali v Šmarjeti in Šentjerneju in upam, da v celi Sloveniji.
Gospod Lojze Peterle, hvala za sodelovanje. Hvala tudi vama, gospod Robert Golob, predsednik uprave Geni, gospod Peter Verlič, grosupeljski župan in direktor prometnega inštituta. Ste nas nagovorili, upam, da bomo gledali iznad neke ideologije, mogoče nekih predsodkov in začeli razmišljati in čutiti zeleno in se pri tem tudi ustrezno potrudili. Hvala tudi vam, če ste nas spremljali, pa nasvidenje.
Nasvidenje.
Hvala.
Veliko povemo, tudi z druge strani.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.